Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Η ζωή είναι ατμός για μια στιγμή και εξαρνίζεται γρήγορα. Με γέροι, πλουσιοί και φτωχοί θα κρυθούμε κάποια ώρα. Τι ωφελεί να χτίζει στην άμμο τη ζωή και τον άνεμο να κυνηγά. Ζώντας για σε δε θα βρεις τη χαρά, πάντα όνειρα θα ζητάς. Τον Θεό να τιμάς και να ακολουθάς, το χρωστάμε όλοι μας. Θα θερήσεις ό,τι σπείρεις στη ζωή, είναι στο χέρι μας. Έθαψα φίλους χώμα σε χώμα, πάλι γυρνά. Μα η ανάμνηση πάντα ζει. Ετοιμάσου λοιπόν κι εσύ για να κρυθείς, πώς θα αισθάνεσαι εκεί. Θα'ναι για πάντα ζωή θάνατος, θα'ναι για παντοτινά. Θα'ναι το σκοτάδι ή το φως, ο Άδης ή ο Θεός ψηλά. Ο Άδης ή ο Θεός ψηλά. Είναι στην πόρτα και χτυπά.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εντούτοις μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Μέσα
έσκες και σε αγαπώ. Μέσος έσκες και σ' ακολουθώ. Μέσος έσκες από το γαμό κι η χάρη σου μ' ακολουθεί. Μέσος έσκες και σε αγαπώ. Μέσος έσκες και σ' ακολουθώ. Μέσος έσκες από το γαμό κι η χάρη σου μ' ακολουθεί. Να σένα πια, να φύγω από τα παλιά. Να κάνω μια νέα αρχή με σένα, ανοίξω καινούργια φτερά. Μέσος έσκες σε αγαπώ, μέσος έσκες σ' ακολουθώ. Μέσος έσκες από το καμό κι η χάρη σου μ' ακολουθεί. Μέσος έσκες σε αγαπώ, μέσος έσκες σ' ακολουθώ. Μέσος έσκες από το καμό κι η χάρη σου μ' ακολουθεί. Θέλω να ψάλω για σένα πια, να φύγω από τα παλιά. Να κάνω μια νέα αρχή με σένα, ανοίξω καινούργια φτερά. Μέσος έσκες σε αγαπώ, μέσος έσκες σ' ακολουθώ. Μέσος έσκες από το χαμό κι η χάρη σου μ' ακολουθεί. Μέσος έσκες σε αγαπώ, μέσος έσκες σ' ακολουθώ. Μέσος έσκες από το χαμό κι η χάρη σου μ' ακολουθεί.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιωήλ, από το δεύτερο κεφάλαιο. Σαλπίστε στη Σιών, σημάνετε συναγερμό στο Άγιο μου βουνό. Αστρέβουν όλοι οι κάτοικοι της χώρας, γιατί η μέρα του Κυρίου έρχεται. Είναι κιόλας κοντά. Μέρα του σκότους και της καταχνιάς, μέρα της συννεφιάς και της ομίχλης. Σαν την αυγή απλώνεται απάνω στα βουνά ο εχθρός, λαός πολύς και δυνατός. Σαν αυτόν άλλος ποτέ δεν υπήρξε ούτε ποτέ θα υπάρξει ύστερα από αυτόν, ως την εποχή των γενεών των πιο απομακρυσμένων. Μπροστά από αυτούς η φωτιά καίει τα πάντα. Πίσω τους δεν αφήνει τίποτα. Μπροστά τους είναι η χώρα σαν τον κήπο της Εδέμ. Πίσω τους πεδιάδα ερημωμένη. Δεν τους γλιτώνει τίποτα. Μοιάζουν με άλογα, τρέχουν σαν άλογα πολεμικά.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα μελετήσουμε το δεύτερο κεφάλαιο ή τουλάχιστον το ξεκίνημα του δευτέρου κεφαλαίου του προφήτη Ιωήλ. Το κεφάλαιο αυτό συνεχίζει τον πρόλογο που έχει ξεκινήσει στο πρώτο κεφάλαιο και στίχο 15. Είναι πάνω στο ίδιο θέμα. Προσμένοντας την ημέρα του Κυρίου. Θα θυμάστε ότι ο Θεός είχε υποσχεθεί στο βασιλιά Δαβίδ ένα βασίλειο. Και αυτό, το μεγαλειώδες μελλοντικό βασίλειο, είναι το κέντρο όλων των προφητιών μετά την εποχή του Δαβίδ. Το σπουδαίο μήνυμα είναι ότι η χιλιετής βασιλεία έρχεται στη γη. Καθώς διαβάζουμε τους προφήτες Παλιάς Διαθήκης, τον ένα μετά τον άλλον, φαίνεται σαν να έχει κολλήσει η βελόνα στο δίσκο. Όλοι τους προσμένουν το μελλοντικό αυτό καιρό. Ο Ιωήλ τώρα, πρώτος από τους γραπτούς προφήτες, δηλώνει ξεκάθαρα ότι η μέρα του Κυρίου, η οποία περιλαμβάνει τη χιλιετή βασιλεία, θα είναι από μέλι και γάλα. Πριν από τη χιλιετή βασιλεία, πριν δηλαδή ο καιρός που ο Ιησούς θα κυβερνά όλη τη γη, θα υπάρξει μια περίοδος που ο Ιησούς Χριστός την αποκαλεί μεγάλη θλίψη. Και στη συνέχεια, στο κεφάλαιο 2 του Ιωήλ, θα το δούμε αυτό καλύτερα. Διαβάζω τώρα το πρώτο εδάφιο. Σαλπίστε στη Σιών. Σημάνετε συναγερμό στο Άγιο μου βουνό. Αστρέμουν όλοι οι κάτοικοι της χώρας, γιατί η μέρα του Κυρίου έρχεται. Είναι κιόλας κοντά. Φίλοι μου, η μέρα του Κυρίου έρχεται. Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω ότι ο Ιωήλ είναι ο πρώτος από τους προφήτες που έχουμε εγγράφος, γραπτούς, και βλέπει διαπεραστικά μέσα στους αιώνες μέχρι την ημέρα του Κυρίου. Η μέρα αυτή ξεκινά με νύχτα, με σκοτάδι, δηλαδή με κρίση. Έπειτα ο Χριστός έρχεται στη γη και καθοδηγεί τη βασιλεία του. Ο προφήτης Μαλαχίας μιλά για τον Ιησού ονομάζοντάς τον ήλιο της δικαιοσύνης, που τον αναφέρει και που θα ανατείλει και οι ακτίνες του θα θεραπεύουν τον κόσμο. Σαρπίστε στη Σιών, σημάνετε σε γερμό στο Άγιο Βουνό. Η λέξη Σιών και το Άγιο Βουνό του Κυρίου αναφέρονται στην Ιερουσαλήμ. Λέει σαλπίστε και σημάνεται σε γερμό, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την σημασία της σάλπιγγας. Εάν θέλουμε να γνωρίζουμε και να κατανοούμε την Αγία Γραφή, τότε θα πρέπει να έχουμε μια σφαιρική άποψη για αυτήν, έτσι ώστε όταν μας δίνεται ένα θέμα να μπορέσουμε να το εξετάσουμε λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους και έτσι να καταλήξουμε σε εύστοχα και αληθή συμπεράσματα. Ποια λοιπόν η σημασία της σάλπιγγας ή του σαλπίσματος? Γυρίζοντας πίσω στο βιβλίο των Αριθμών, μαθαίνουμε ότι όταν οι Ισραηλίτες ξεκίνησαν για την έρημο, μετά την εξοδό τους από την Αίγυπτο, ο Θεός διέταξε να κατασκευάσουν δύο ασημένιες σάλπιγγες. Διαβάζουμε στο βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 10 και εδάφια 1 με 2. Εκεί έχουμε τις οδηγίες που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή να κατασκευάσεις δύο ασημένιες σάλπιγγες από σφυριλατημένο ασήμι. Θα σου χρησιμεύουν για να συγκαλείς την κοινότητα και να ξεκινούν τα στρατόπεδα. Όταν ο λαός Ισραήλ πορευόταν μέσα στην έρημο, ο Θεός χρησιμοποιούσε τις σάλπιγγες για να κινητοποιήσει το λαό να βαδίσει. Το πρώτο σάλπισμα σήμαινε ότι ο λαός θα έπρεπε να ετοιμαστεί να προχωρήσει. Τότε η νεφέλη σηκωνόταν, μετακινούνταν και ο λαός έπρεπε να πάρει τη σκηνή του μαρτυρίου και να προχωρήσει. Τότε η σάλπιγγα αμέσως ταγουόταν ξανά και αυτό θα σήμαινε ότι ο Μωυσής και ο Αρών θα προπορεύονταν μπροστά από τη φυλή του Ιούδα και κύβωτος θα πήγαινε και αυτοί μπροστά μαζί τους. Ο λαός κάθε φορά που κατασκήνωνε στην έρημο, κατασκήνωνε γύρω από τη σκηνή του μαρτυρίου και στις τέσσερις πλευρές της. Τρεις φυλές από κάθε πλευρά. Και όταν έπρεπε να σηκωθούν και να προχωρήσουν, κάθε φυλή θα σηκωνόταν με σειρά, ανάλογα με το ήχο του σαλπίσματος. Και μάλιστα, για να σηκωθούν όλες οι φυλές και να ετοιμαστούν για να πορευτούν, σήμαιναν 7 διαφορετικοί ήχοι σαλπίσματος. Κοιτάζοντας τώρα στην Αποκάλυψη, το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, βρίσκουμε για εκεί το σάλπισμα και τις σάλπιγγες. Κάποιοι ερμηνευτές πιστεύουν ότι το σάλπισμα εδώ σχετίζεται άμεσα με την Εκκλησία, αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει εδώ πουθενά σάλπισμα προς την Εκκλησία. Ο ήχος σάλπιγγας τη στιγμή της σαλπαγής θα είναι η κραυγή του ίδιου του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όταν διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 16, γιατί ο ίδιος ο Κύριος με πρόσταγμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπισμα Θεού θα κατέβει από τον ουρανό και αυτοί που πέθαναν πιστοί στον Χριστό θα αναστηθούν πρώτοι. Η φωνή του Κυρίου κατά την αρπαγή θα είναι σαν σάλπισμα. Οι 7 σάλπιγγες της Αποκάλυψης δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία. Η Εκκλησία θα έχει ολοκληρωθεί. Θα έχει αρπαχθεί έξω από τον κόσμο. Οι 7 σάλπιγγες σχετίζονται με τον λαό Ισραήλ, όπως ακριβώς τότε στην έρημο. Υπάρχουν 7 διαφορετικοί ήχοι σαλπίσματος που γεννητοποιούσαν το λαό σε πορεία. Ας γυρίσουμε πίσω στο βιβλίο των αιθμών, για να δούμε πως οι 7 ήχοι σάλπιγγας σήμαιναν συγκεκριμένες οδηγίες. Ήταν ένας τρόπος που ο λαός Ισραήλ λάβανε οδηγίες από το Θεό. Διαβάζουμε λοιπόν στο κεφάλαιο 10 των αριθμών. Όταν σαλπίζουν και με τις δύο, θα συγκεντρώνονται κοντά σου ολόκληρη κοινότητα στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου. Όταν σαλπίζουν μόνο με τη μία, τότε θα συγκεντρώνονται μόνο οι άρχοντες, οι χιλίαρχοι του Ισραήλ. Όταν σαλπίζουν δυνατά, τότε θα φεύγουν οι φυλές που έχουν στρατοπεδεύσει στα ανατολικά. Όταν σαλπίζουν δυνατά για δεύτερη φορά, τότε θα φεύγουν οι φυλές που έχουν στρατοπεδεύσει στα νότια. Το δυνατό σάλπισμα θα είναι για αναχώρηση. Όταν θα σαλπίζουν για να συγκεντρωθεί η κοινότητα, το σπάλπισμα δεν πρέπει να είναι δυνατό. Έπειτα τους δίνει οδηγίες για τον καιρό που ο λαός θα είναι στη γη της επαγγελίας. Όταν στη χώρα σας θα βγαίνετε να πολεμήσετε ενάντια σαν εχθρό που σας επιτίθεται, τότε θα σαλπίζετε με τις σάλπιγγες δυνατά και ο Κύριος ο Θεός σας θα σας θυμάται και θα σας γλιτώνει από τους εχθρούς σας. Σε καιρό πολέμου η σάλπιγγα θα καλούσε τους άνδρες πολεμιστές να υπερασπιστούν τη χώρα τους όταν θα εισέβαλε ο εχθρός. Τώρα πίσω στον Ιωήλ μας λέει: «Σαλπίστε στη Σιών, σημάνετε συναγερμό στο Άγιο μου βουνό. Γιατί? Ας τρέμουν όλοι οι κάτοικοι της χώρας. Γιατί η μέρα του Κυρίου έρχεται. Είναι κιόλας κοντά». Βλέπετε, όταν ο Κύριος θα καλέσει την Εκκλησία του να εξέλθει από αυτόν τον κόσμο, θα επιστρέψει πάλι το έθνος του Ισραήλ, το οποίο θα γίνει αντικείμενο παγκόσμιου αντισημιτισμού. Και αυτή θα είναι η μέρα, η αρχή τουλάχιστον, της ημέρας του Κυρίου. Σε αυτό εδώ λοιπόν το δεύτερο κεφάλαιο, ο Ιωήλ θα μας δώσει ένα μείγμα του πλήγματος των ακρίδων μαζί με την απειλή από το στρατό των Ασσυρίων. Και έπειτα θα μας οδηγήσει μέσα από τη λεωφόρο του χρόνου στο μέλλον, ως την ημέρα του Κυρίου. Πιστεύω ότι πρέπει να δούμε ότι μέσα από το βιβλίο υπάρχει μια καταπληκτική ανάμιξη. Καθώς μετακινείται το βιβλίο από την τοπική πληγή με τις ακρίδες προς την ημέρα του Κυρίου, η οποία είναι αρκετά μακριά στο μέλλον. Θα σας θυμίσω ότι αυτό είναι μια τακτική που ακολουθούν πολλοί από τους προφήτες, να κινούνται δηλαδή από την κυριολεκτική κατάσταση, την τοπική, προς τη μελλοντική, προς την ημέρα του Κυρίου, η οποία περιέχει την περίοδο της Μεγάλης Λήψης και τη Χιλιετή Βασιλεία. Η τοπική κατάσταση ήταν η πληγή των ακρίδων και στο κοντινό μέλλον η επίθεση από το στράτευμα των Ασσυρίων. Στο στίχο 20 του δευτέρου κεφαλαίου διαβάζουμε: «Αυτόν που έρχεται από το βορρά θα τον απομακρύνω από εσάς. Στην νεκρά θάλασσα θα ρίξω την εμπροστοφυλακή του και στη Μεσόγειο την εμπροστοφυλακή του. Όλο το στράτευμα στην άνυδρη έρημο θα το διασκορπίσω». Πιστεύω ότι είναι αστείο να μιλήσει κανένας για βόρειο στράτευμα και να υποθέσει ότι είναι ένα κοπάδι από ακρίδες. Το πλήγμα των ακρίδων είναι μια προεικόνηση του στρατεύματος των Ασσυρίων που θα ερχόταν από το βορρά. Και η επίθεση των Ασσυρίων ήταν η προεικόνηση του εχθρού που μέλεται να έρθει από το βορρά στον καιρό των τελευταίων ημερών. Θέλω να διευκρινίσω ότι όταν αναφερόμαστε στην ημέρα του Κυρίου δεν εννοούμε 24 ώρες, αλλά μια χρονική περίοδο. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποίησε τη λέξη ημέρα με την ίδια έννοια όταν είπε: «Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας», μιλώντας για την περίοδο την οποία διανύουμε, την περίοδο της χάριτος, της χάρης του Θεού. Επίσης, η μέρα του Κυρίου έχει διαφορετική έννοια με την Κυριακή ημέρα, την οποία συναντούμε και στην Αποκάλυψη, όπου μιλάει για την πρώτη μέρα της εβδομάδος. Ο Ιωήλ, στην προφητεία του, θα θέσει τον ορισμό του Θεού για την ημέρα του Κυρίου και αυτός θα καθορίσει και θα περιορίσει όλους τους μετέπειτα προφήτες. Μετά τον Ιωήλ, οι επόμενοι θα μιλούν εντός αυτού του περιορισμού και εντός αυτής της περίοδου. Είναι πολύ ενδιαφέρον και αξιομνιότητο το γεγονός ότι εφόσον αφορά τους προφήτες Παλιάς Διαθήκης, κανένας δεν έρχεται σε αντίθεση με κάποιον άλλον, ακόμα και αν δεν ήξεραν ο ένας για την ύπαρξη του άλλου. Διαβάζω όμως τώρα το εδάφιο 2. «Μέρα του σκότους και της καταχνιάς, μέρα της νεφιάς και της ομίχλης, σαν την αυγή απλώνεται απάνω στα βουνά ο εχθρός, λαός πολύς και δυνατός. Σαν αυτό άλλος ποτέ δεν υπήρξε, ούτε ποτέ θα υπάρξει ύστερα από αυτόν, ως την εποχή των γενεών των πιο απομακρυσμένων». Πρόκειται για την ίδια περίοδο, την οποία μίλησε ο Κύριος Χριστός και είπε, όπως διαβάζουμε στο Καθμαθαίον, κεφάλαιο 24 και εδάφιο 21. «Γιατί τα δεινά που θα συμβούν τότε θα είναι τέτοια που δεν ξαναέγιναν από την αρχή του κόσμου ως σήμερα και ούτε θα ξαναγίνουν». Η περίοδος μεγάλης θλίψης εισάγει την ημέρα του Κυρίου. Εξάλλου και η εβραϊκή ημέρα έτσι ξεκινά, το απόγευμα, όταν έχει πέσει το σκοτάδι. Έχω την εντύπωση ότι όταν η πληγή με τις ακρίδες έπεσε πάνω στη χώρα του Ισραήλ, πολύ πιθανόν να σκοτίνιασε τον ουρανό εξαιτίας του μεγάλου πλήθους αυτών. Και με τον ίδιο τρόπο η μέρα του Κυρίου ξεκινά με σκοτεινιά. Και το εδάφιο 3. «Μπροστά από αυτούς η φωτιά καίει τα πάντα, πίσω τους δεν αφήνει τίποτα. Μπροστά τους είναι η χώρα σαν την κήπο της Εδέμ. Πίσω τους πεδιάδα ερυπωμένη. Δεν τους γλιτώνει τίποτα». Πριν να πέσει στην γη του Ισραήλ η πληγή των ακρίδων, η χώρα έμοιαζε με το κήπο της Εδέμ. Όλα ήταν καταπράσινα με πλούσιο φύλωμα. Ήταν μια πανέμορφη χώρα. Όταν πέρασαν οι ακρίδες και έφαγαν, δεν έμεινε τίποτα πράσινο πάνω στη γη. Έμοιαζε το τοπίο σαν μετά από πυρκαγιά. Η ημέρα του Κυρίου θα είναι ακριβώς έτσι. Θα είναι καιρός καταστροφής. Όταν οι τέσσερις καβαλάριδες που διαβάζουν στην Αποκάλυψη υπεύοντας θα περάσουν πάνω από αυτή τη γη, θα υπάρξει πόλεμος, λοιμός και θάνατος. Έτσι με μιας το 1/3 του πληθυσμού της γης θα εξαφανιστεί και με τη δεύτερη το 1/3 του πληθυσμού θα καταστραφεί. Μοιάζουν με άλογα, τρέχουν σαν άλογα πολεμικά, διαβάζουμε το εδάφιο 4. Καθώς ανέφερα και πιο πριν, το κεφάλι της ακρίδας παρομοιάζεται με αλόγου. Η ιταλική λέξη για την ακρίδα είναι μικρό άλογο, όπως και στα γερμανικά. Όπως το άλογο τρώει το σανό, έτσι και οι ακρίδες κατατρώνε κάθε τι πράσινο. Ο Ιωήλ περιγράφει το πλήγμα των ακρίδων και αρχίζει σιγά σιγά να παραλύζει την κατάσταση αυτή με την ημέρα του Κυρίου. Εδάφιο 7. Ηχούνε καθώς οι άμαξες πάνω σε κορφές βουνών, χοροπηδούν, τρίζουν, όπως η φλόγα της φωτιάς που καίει την καλαμιά. Παρατεταγμένοι σαν στρατός πολύς και δυνατός, έτοιμοι για τη μάχη, καθώς αυτοί πλησιάζουν, τρέμουν από τον πόνο οι λαοί. Όλων τα πρόσωπα χλωμιάζουν, σαν στρατιώτες, κάουν έφοδο και σαν πολεμιστές στο τείχος ανεβαίνουν. Καθένας προχωρεί ίσα μπροστά του, χωρίς να παρακλίνει από την πορεία του. Στο βιβλίο των Παροιμιών, στο κεφάλαιο 30, διαβάζουμε ότι οι ακρίδες δεν έχουν βασιλιά και βγαίνουν όλες η κανονική διάταξη. Η κάθε μια ξέρει τη θέση της, την πορεία της. Προχωρούν σε ομάδες. Ο Ιωήλ περιγράφει στην προφητεία 4 διαφορετικές ομάδες ακρίδων. Τις περιγράφει σαν το κύμα ενός μεγάλου στρατού. Στον καιρό των τελευταίων ημερών θα υπάρχει ένας άλλος στρατός, ο οποίος θα κινηθεί ενάντια αυτού του μικρού κράτους, και εκείνος θα είναι παρόμοιος με το πλήγμα αυτών των ακρίδων. Αυτή η προφητική αφήγηση του Ιωήλ είναι μια προετοιμασία, μια εισαγωγή για το βιβλίο της Αποκάλυψης, στο οποίο ο Ιωάννης μιλά για μια άλλη πληγή ακρίδων που θα λάβει χώρα πάνω στη γη κατά τη διάρκεια του πρώτου αλίμονου, το οποίο ακολουθεί μετά το σάλπισμα της πέμπτης σάλπικας. Διαβάζουμε εκεί στο κεφάλαιο 9 της Αποκάλυψης τα πρώτα 4 εδάφια. «Σάλπισε, και ο πέμπτος άγγελος είδα τότε ένα αστέρι να πέφτει από τον ουρανό στη γη και του δόθηκε το κλειδί του πηγαδιού που οδηγεί στην Άβυσσο. Το αστέρι άνοιξε το πηγάδι της Αβύσσου, από που βγήκε καπνός, σαν το καπνό που βγάζει ένα αναμένο καμίνι. και ο ήλιος και η ατμόσφαιρα σκοτίνιασαν από τον καπνό του πηγαδιού. Από τον καπνό βγήκαν ακρίδες πάνω στη γη, στις οποίες δόθηκε εξουσία σαν την εξουσία που έχουν οι σκορπιοί της γης. Τους δόθηκε εντολή να μην βλάψουν το χορτάρι της γης, ούτε κανένα χλωρό φυτό, ούτε κανένα δέντρο, παρά μόνο τους ανθρώπους εκείνους που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού στα μέτωπά τους. Μιλάει για πολύ ασυνήθιστες ακρίδες, που δεν θα βλάψουν το πράσινο, κάτι που κάθε κανονική ακρίδα θα έβλαπτε. Δεν θα επιτεθούν σε ανθρώπινα όντα, αλλά μόνο στους ανθρώπους που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού στα μέτωπά τους. Θα είναι μια τρομακτική, διατρομερή περίοδος, ώστε οι άνθρωποι θα αναζητούν τον θάνατο και δεν θα τον βρίσκουν. Δεν θα μπορούν καν να αυτοκτονήσουν. Ακούστε τι λέει παρακάτω. Αυτούς πήραν την εντολή να μην τους σκοτώσουν, αλλά μόνο να τους αφήσουν να βασανιστούν 5 μήνες. Το βάσανο τους θα είναι σαν τον πόνο που προκαλεί ο σκορπιός όταν τσιμπήσει τον άνθρωπο. Εκείνες τις μέρες θα αποζητούν οι άνθρωποι το θάνατο και ο θάνατος δεν θα έρχεται. Θα παρακαλούν να πεθάνουν και ο θάνατος θα απομακρύνεται από αυτούς. Προσέξτε τώρα όμως την περιγραφή των ακρίδων. Παρακάτω, στους στίχους 7 και 8. Στην εμφάνιση οι ακρίδες έμοιαζαν με άλογα έτοιμα για πόλεμο. Πάνω στα κεφάλια τους είχαν κάτι σαν στεφάνια που έμοιαζαν χρυσά και τα πρόσωπά τους ήταν σαν πρόσωπα ανθρώπων. Είχαν μαλλιά στα μαλλιά των γυναικών και δόντια σαν των λιονταριών. Φίλοι μου, τι περίεργες ακρίδες. Και όλα αυτά θα γίνουν στο μέλλον, στην περίοδο της μεγάλης θλίψης. Βλέπουμε ότι ο Ιωήλ, πολύ πίσω στη γραμμή του χρόνου, στο ξεκίνημα των γραπτών προφητών, ετοιμάζει το έδαφος για τον Απόστολο Ιωάννη, που θα έρθει αργότερα να μας δώσει τη λεπτομερή περιγραφή των ακρίδων που θα πλήξουν τη γη κατά τη μέρα του Κυρίου. Επιτρέψτε μου να πω ότι γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι πολύ παρακινδυνευμένο να υπάρχουν άνθρωποι που ξεκινούν τα πνευματικά τους βήματα και να θέλουν να μελετήσουν και να θέλουν να ξεκινήσουν από το βιβλίο της Αποκάλυψης. Προσωπικά πιστεύω ότι για καινούριους πιστούς η Αποκάλυψη δεν είναι το κατάλληλο βιβλίο για να αρχίσουν. Αντιθέτως, το καταμαθαίον Ευαγγέλιο είναι το βιβλίο κλειδί της Αγίας Γραφής. Μέχρι να κατανοήσεις το Ευαγγέλιο του Μαθαίου, δεν θα μπορέσεις να κατανοήσεις ούτε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και οπωσδήποτε θα χάσεις όλο το νόημα της Αποκάλυψης. Και τώρα αυτός ο μικρός προφήτης, ο Ιωήλ, που συνήθως περνά απαρατηρήτως, ρίχνει φως και ξεδιαλύνει την υπόθεση των τελευταίων ημερών, που αυτός της αποκαλεί η μέρα του Κυρίου. Όταν ο Ιωήλ γράφει, σαν στρατιώτες κάνουν έφοδο και σαν πολεμιστές στο τείχος ανεβαίνουν, είναι τότε που αρχίζει να μεταφέρεται από την τοπική κυριολεκτική πληγή των ακρίδων προς τη μελλοντική λεγόμενη ημέρα του Κυρίου. Όμως αυτό θα το δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.